ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜੋ ਆਵੈ ਸੇ ਜਾਹੇ ਫੁਣ, ਆਏ ਗਏ ਪਛਤਾਹੇ। ਲੱਖ ਚੁਰਾਸੀ ਮੇਦਨੀ, ਘਟੈ ਨਾ ਵਧੈ ਉਤਾਹੇ। ਸੇ ਜਨ ਉਭਰੇ ਜਿਨ ਹਰ ਪਾਇਆ, ਧੰਦਾ ਮੁਆ ਵਿਗੂਤੀ ਮਾਇਆ। ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਚਾਲਸੀ, ਕਿਸ ਕਉ ਮੀਤ ਕਰਿਓ। ਜੀਉ ਸਮੱਪੋ ਆਪਣਾ, ਤਨ ਮਨ ਆਗੈ ਦੇਓ। ਅਸਥਿਰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਧਣੀ, ਤਿਸ ਹੀ ਕੀ ਮੈਂ ਓਟ। ਗੁਣ ਕੀ ਮਾਰੀ ਹਉ ਮੁਈ, ਸ਼ਬਦ ਰਤੀ ਮਨ ਚੋਟ। ਰਾਣਾ ਰਾਉ ਨਾ ਕੂਰ ਹੈ, ਰੰਗ ਨਾ ਤੁੰਗ ਫਕੀਰ। ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਬੰਧੈ ਧੀਰ। ਰਾਹ ਬੁਰਾ ਪਿਹਾਵਲਾ, ਸਰ ਡੂੰਗਰ ਅਸਗਾ। ਮੈਂ ਤਨ ਅਵਗਣ ਝੁਰਮੁਈ, ਵਿਨ ਗੁਣ ਕਿਉਂ ਕਰ ਜਾ। ਗੁਣੀਆਂ ਗੁਣ ਲੈ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂ ਤਿਨ ਮਿਲੋ ਪਿਆਰ। ਤਿਨ ਹੀ ਜੈਸੀ ਥੀ ਰਹਾਂ, ਜਪ ਜਪ ਹਿਰਦੈ ਮੁਰਾਰ। ਅਵਗੁਣੀ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਗੁਣ ਭੀ ਵਸੈ ਨਾਲ। ਵਿਨ ਸਤਗੁਰ ਗੁਣ ਨਾ ਜਪਣੀ, ਜਿਚਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਲਸ਼ਕਰੀਆਂ ਘਰ ਸੰਭਲੇ, ਆਏ ਵਜੋ ਲਿਖਾਏ। ਕਾਰ ਕਮਾਵੈ ਸਿਰ ਧਣੀ, ਲਾਹਾ ਪੱਲੇ ਪਾਏ। ਲਭ ਲੋਭ ਬੁਰਿਆਈਆਂ, ਛੋਡੇ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰ। ਗੜ ਦੋਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ, ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੈ ਹਾਰ। ਚੱਕਰ ਕਹੀਐ ਖਸਮ ਕਾ, ਸੋਹੇ ਉੱਤਰ ਦੇ। ਵਜੋ ਗਵਾਏ ਆਪਣਾ, ਤਖਤ ਨਾ ਬੈਸੈ ਸੇ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਜੈ ਭਾਵੈ ਤੈ ਦੇ। ਆਪ ਕਰੇ ਕਿਸ ਆਖੀਐ, ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰੇ। ਬੀਜੋ ਸੂਜੈ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਬਹਿ ਦਲੀਚਾ ਪਾਏ। ਨਰਕ ਨਿਵਾਰਨ ਨਰੈ ਨਰ, ਸਾਚੋ ਸਾਚੈ ਨਾਏ। ਵਨ ਤ੍ਰਿਣ ਢੂੰਡਤ ਫਿਰ ਰਹੀ, ਮਨ ਮਹਿ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ। ਲਾਲ ਰਤਨ ਬਹੁਮਾਨ ਕੀ, ਸਤਗੁਰ ਹਾਥ ਭੰਡਾਰ। ਉਤਮ ਹੋਵਾਂ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੈ, ਇਕ ਮਨ ਇਕੈ ਭਾਏ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੀਤਮ ਰਸ ਮਿਲੇ, ਲਾਹਾ ਲੈ ਪਰਥਾਏ। ਰਚਨਾ ਰਾਖ ਜਿਨ ਰਚੀ, ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਆਕਾਰ। ਗੁਰਮੁਖ ਬੇਅੰਤ ਧਿਆਈ ਹੈ, ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਵਾਰ। ਰਾੜੈ ਰੂੜਾ ਹਰ ਜੀਉ ਸੋਈ, ਤਿਸ ਬਿਨ ਰਾਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਰਾੜੈ ਗਰੁੜ ਤੁਮ ਸੁਣੋ, ਹਰ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਰ ਪਾਈਐ, ਮਤ ਕੋ ਭਰਮ ਭੁਲਾਹੇ। सो शाह साचा जिस हर तन रास, गुरमुख पूरा तिस शाबास। रूड़ी बाणी हर पाया, गुर शब्दी विचार। आप गया दुख कटिया, हर वर पाया नार। सोइना रूपा संचिए, धन काचा बिकसार। शाह सदाए संच धन, दुबदा होए खुवार। सचियारी सच संचया, साचो नाम अमोल। हर निर्मायल उजलो, पत साची सच बोल। साजन मीत सुजान तू, तू सरवर तू हंस। साचो ठाकुर मन वसै, हों बलिहारी तिस। माया ममता मोहनी, जिन कीती सो जान। बिखिया अमृत एक है, बूझे पुरख सुजान। खिमा विहूणे खप गए, खूहन लख असंख। गणत न आवे क्यों गणी, खप खप मुए विसंख। खसम पछाणे अपना, खुले बंद न पाए। शब्द महली खरा तू, खिमा सच सुख पाए। खर्च खरा तन ध्यान, तू आपे वसें शरीर। मन तन मुख जापै सदा, गुण अंतर मन तीर। होमै खपै खपाए सी, बीजो वथ विकार। जंत उपाय विच पायन, करता अलग अपार। सृष्टि पियो ना जाने कोई, सृष्टा करे सो निहचो होए। संपै को ईश्वर त्याइए, संपै पुरब लिखे की पाइए। संपै कारण चाकर चूर, संपै साथ ना चाले होर। बिन साचे नहीं दरगा मान, हर रस पीवे छुटे निदान। हेरत हेरत हे सखी, होए रही हैरान। हों हों करती मैं मुई, शब्द रवे मन ज्ञान। हार डोर कंकण कने, कर थाकी शिंगार। मिल प्रीतम सुख पाया, सगल गुणा गलहार। नानक गुरमुख पाईए, हर स्यों प्रीत प्यार। हर बिन किन सुख पाया, देखो मन विचार। हर पढ़ना हर बुझना, हर स्यों रखो प्यार। हर जपिए हर त्याइए, हर का नाम आधार। लेख न मिटी हे सखी, जो लिखिया करतार। आपे कारण जिन किया, कर कृपा पगतार। करते हथ वड्याइया, बूझो गुर विचार। लिखिया फेर न सकिए, ज्यों भावी त्यों सार। नदर तेरी सुख पाया, नानक शब्द विचार। ਮਨਮੁਖ ਭੂਲੇ ਪਚ ਮੂਏ ਉਬਰੇ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਜੇ ਪੁਰਖ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵੇ ਤਿਸਕਾ ਕਿਆ ਕਰ ਕਹਿਆ ਜਾਏ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਜਿਨ ਹਿਰਦੈ ਦਿੱਤਾ ਦਿਖਾਏ ਪਾਂਦਾ ਪੜਿਆ ਆਖੀਐ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਰੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਵਿਦਿਆ ਸੋਧੈ ਤਤ ਲਹਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਏ ਮਨਮੁਖ ਵਿਦਿਆ ਬ੍ਰਿਕਦਾ ਬਿਖ ਖੱਟੇ ਬਿਖ ਖਾਏ ਮੂਰਖ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਚੀਨੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ਨਹਿਕਾਏ ਪਾਂਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਆਖੀਐ ਚਾਚੜਿਆ ਮਤ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲੋ ਨਾਮ ਸੰਗ੍ਰਹੋ ਲਾਹਾ ਜਗ ਮਹਿਲੇ ਸੱਚੀ ਪੱਟੀ ਸੱਚ ਮਨ ਪੜੀਐ ਸ਼ਬਦ ਸੁਸਾਰ ਨਾਨਕ ਸੋ ਪੜਿਆ ਸੋ ਪੰਡਿਤ ਬੀਨਾ ਜਿਸ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗਲ ਹਾਰ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿੱਧ ਸਭਾ ਕਰ ਆਸਨ ਬੈਠੇ ਸੰਤ ਸਭਾ ਜੈਕਾਰੋ ਤਿਸ ਆਗੈ ਰਹਿ ਰਾਸ ਹਮਾਰੀ ਸਾਚਾ ਅਪਰ ਅਪਾਰੋ ਮਸਤਕ ਕਾਟ ਧਰੀ ਤਿਸ ਆਗੈ ਤਨ ਮਨ ਆਗੈ ਦਿਓ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਮਿਲੈ ਸੱਚ ਪਾਈਐ ਸਹਿਜ ਭਾਏ ਜਸ ਲਿਓ ਕਿਆ ਭਵੀਐ ਸੱਚ ਸੂਚਾ ਹੋਏ ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਕੋਈ ਰਹਾਉ ਕਵਨ ਤੁਮੇ ਕਿਆ ਨਾਉ ਤੁਮਾਰਾ ਕੌਣ ਮਾਰਗ ਕੌਣ ਸੁਵਾਉ ਸਾਚ ਕਹੋ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ ਹਉ ਸੰਤ ਜਨਾ ਬਲ ਜਾਉ ਕਹਾਂ ਬੈਸੋ ਕਹਾਂ ਰਹੀਐ ਬਾਲੇ ਕਹਾਂ ਆਵੋ ਕਹਾਂ ਜਾਹੋ ਨਾਨਕ ਬੋਲੈ ਸੁਣ ਬੈਰਾਗੀ ਕਿਆ ਤੁਮਰਾ ਰਾਹੋ ਘਟ ਘਟ ਬੈਸ ਨਿਰੰਤਰ ਰਹੀਐ ਚਾਲੈ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਏ ਸਹਿਜੇ ਆਏ ਹੁਕਮ ਸਿਧਾਏ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਰਜਾਏ ਆਸਣ ਬੈਸਣ ਥਿਰ ਨਾਰਾਇਣ ਐਸੀ ਗੁਰਮਤ ਪਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝੈ ਆਪ ਪਛਾਣੈ ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਸਮਾਏ ਦੁਨੀਆ ਸਾਗਰ ਦੁੱਤਰ ਕਹੀਐ ਕਿਉਂ ਕਰ ਪਾਈਐ ਪਾਰੂ ਚਰਪਟ ਬੋਲੈ ਔਦੂ ਨਾਨਕ ਦੇਹੋ ਸੱਚਾ ਵਿਚਾਰੂ ਆਪੇ ਆਖੈ ਆਪੇ ਸਮਝੈ ਤਿਸ ਕਿਆ ਉੱਤਰ ਦੀਜੈ ਸਾਚ ਕਹੋ ਤੁਮ ਪਾਰ ਗਰਾਮੀ ਤੁਝ ਕਿਆ ਬੈਸਣ ਦੀਜੈ ਜੈਸੇ ਜਲ ਮਹਿ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਮ ਮੁਰਗਾਈ ਨੈ ਸਾਣੇ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰੀਐ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਖਾਣੇ ਰਹਿ ਇਕਾਂਤ ਏਕੋ ਮਨ ਵਸਿਆ ਆਸਾ ਮਾਹੇ ਨਿਰਾਸੋ ਅਗੰਮ ਅਗੋਚਰ ਦੇਖ ਦਿਖਾਏ ਨਾਨਕ ਤਾਕਾ ਦਾਸੋ ਸੁਣ ਸੁਆਮੀ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ ਪੁੱਛੋ ਸਾਚ ਵਿਚਾਰੋ ਰੋਸ ਨਾ ਕੀਜੈ ਉੱਤਰ ਦੀਜੈ ਕਿਉਂ ਪਾਈਐ ਗੁਰਦੁਆਰੋ ਇਹ ਮਨ ਚਲਤੋ ਸੱਚ ਘਰ ਬੈਸੈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਧਾਰੂ ਆਪੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ ਕਰਤਾ ਲਾਗੈ ਸਾਚ ਪਿਆਰੂ ਹਾਟੀ ਬਾਟੀ ਰਹਿ ਨਿਰਾਲੇ रूख बिरख उदयाने कंद मूल अहारो खाइए औदू बोले ज्ञाने तीर्थ नाइए सुख फल पाइए मैल ना लागे काई गोरख पूत लोहा रीपा बोले जोग जुगत बिदसाई हाटी बाटी नींद ना आवे पर कर चित ना डुलाई बिन नामे मन टेक न टिकई नानक भूख न जाई हाट पटन घर गुरु दिखाया सहजे सच वापारो खंडत निंद्रा अल्प अहारंग नानक तत् विचारो दर्शन भेख करो जुगिंद्रा मुंद्रा झोली खिंथा बारह अंतर एक सरेवो घट दर्शन एक पंथा इन विद मन समझाइए पुरखा बहुर चोट ना खाइए नानक बोले गुरमुख बूझे जोग जुगत इव पाइए अंतर शब्द निरंतर मुंद्रा होमै ममता दूर करी काम क्रोध अहंकार निवारे गुर कै शब्द सो समझ परी खिंथा झोली भरपुर रहया नानक तारे एक हरी साचा साहेब साची नाई परखे गुर की बात खरी उन्दो खपर पंचपू टोपी काया कड़ासन मन जा गोटी सत संतोख संजम है नाल नानक गुरमुख नाम समाल कवन सो गुप्ता कवन सो मुक्ता कवन सो अंतर बाहर जुगता कवन सो आवे कवन सो जाए कवन सुतर पवन रहया समाए घट घट गुप्ता गुरमुख मुक्ता अंतर बाहर शब्द सो जुगता मनमुख बिनसै आवे जाए नानक गुरमुख साच समाए क्यों कर बांदा सरपन खादा क्यों कर खोया क्यों कर लादा क्यों कर निर्मल क्यों कर अंधियारा एह तत् विचारे सो गुरु हमारा दुरमत बांदा सरपन खादा मनमुख खोया गुरमुख लादा सतगुर मिले अंधेरा जाए नानक होमे मीट समाए सुन निरंतर दीजे बंद उडे न हंसा पड़े न कंद सहज गुफा घर जाने साचा नानक साचे भावे साचा किस कारण गृह तज्यो उदासी किस कारण एह भीख निवासी किस वखर के तुम मन जारे क्यों कर साथ लंघावो पारे गुरमुख खोजत पए उदासी दर्शन कै ताई भीख निवासी साच वखर के हम मन जारे नानक गुरमुख उतर सपारे कित बिद पुरखा जन्म वटाया काहे कौ तुझ एह मन लाया कित बिद आसा मनसा खाई कित बिद जोत निरंतर पाई बिन दंता क्यों खाइए सार नानक साचा करो विचार सतगुर कै जन्मे गमन मिटाया अनहत राते एह मन लाया मनसा आसा शब्द जलाई गुरमुख जोत निरंतर पाई त्रै गुण मेटे खाइए सार नानक तारे तारन हार आद को कवन विचार कथियले सुन कहां घर वासो ज्ञान की मुंदरा कवन कथियले घट घट कवन निवासो काल का ठींगा क्यों जलाइयले क्यों निरभौ घर जाइये सहज संतोख का आसन जाने क्यों छेदे बहराइये गुर के शब्द होमे बिख मारे ता निज कर होवे वासो जिन दा चरचिया तिस शब्द पछाणे नानक ताका दासो कहां ते आवे कहां इह जावे कहां इह रहे समाई इस शब्द को जो अर्थावे तिस गुर तिल ना तमाई क्यों तत्ते अवगते पावे गुरमुख लगे प्यारो आपे सुरता आपे करता कहो नानक बिचारो हुक्मे आवे हुक्मे जावे हुक्मे रहे समाई पूरे गुरते साच कमावे गत मित शब्दे पाई आद को बिस्माद विचार कथियले सुन निरंतर वास लिया अकल पत मुंदरा गुर ज्ञान विचारियले घट घट साचा सर्ब जिया गुर बचनी अवगत समाइये तत निरंजन सहज लह नानक दूजी कार ना करनी सेवे सिख सो खोज लह हुक्म बिस्माद हुक्म पछाणे जी जुगत सच जाने सोई आप मेट निरालम होवे अंतर साच जोगी कहिए सोई अवगतो निर्मायल उपजे निर्गुण ते सरगुण थिया सतगुर परचे परम पद पाइये साचे शब्द समाए लिया एके को सच एका जाने हो मैं दूजा दूर किया सो जोगी गुर शब्द पछाणे अंतर कमल प्रगास थिया जीवत मरे ता सब किश सूजे अंतर जाने सर्ब दया नानक ताको मिले वडाई आप पछाणे सर्ब जिया साचो उपजे साच समावे साचे सूचे एक मया झूठे आवे ठवर ना पावे दूजे आवा गौन पया आवा गौन मिटे गुर शब्दी आपे परखे बख्श लिया एका बेदन दूजे व्यापी नाम रसायन विसरिया सो बुझे जिस आप बुझाए गुर के शब्द सो मुक्त पया नानक तारे तारन हारा होमे दूजा पर हरिया मनमुख भूले जम की कान पर कर जो है हाने हान मनमुख परम पवे बेबान वे मार्ग मूसे मंत्र मसान शब्द ना चीने लवे कुबान नानक साच रते सुख जान गुरमुख साचे का भौ पावे गुरमुख बाणी अकाड़ कढ़ावे गुरमुख निर्मल हर गुण गावे गुरमुख पवित्र परम पद पावे गुरमुख रोम रोम हर त्यावे नानक गुरमुख साच समावे गुरमुख परचे बेद बिचारी गुरमुख परचे तरिये तारी गुरमुख परचे सो शब्द ज्ञानी गुरमुख परचे अंतर बिद जानी गुरमुख पाइए अलख अपार नानक गुरमुख मुक्त द्वार गुरमुख अकथ कथे विचार गुरमुख निब है सपरवार गुरमुख जपिए अंतर प्यार गुरमुख पाइए शब्द अचार शब्द भेद जाने जान आई नानक होमे जाल समाई गुरमुख धरती साचे साजी तिसमें उपत खपत सो बाजी गुर के शब्द रपे रंग लाए
साच रतो
पत स्यों कर जाए साच शब्द बिन पत नहीं पावे नानक बिन नावे क्यों साच समावे गुरमुख अष्ट सिद्धि सब बुद्धि गुरमुख पवजल तरिये सच सुद्धि गुरमुख सर अप सर बिद जाने गुरमुख पर विरत नर विरत पछाने गुरमुख तारे पार उतारे नानक गुरमुख शब्द निस्तारे नामे राते होमे जाए नाम रते सच रहे समाए नाम रते जोग जुगत विचार नाम रते पावे मुख द्वार नाम रते तिर भवन सोजी होए नानक नाम रते सदा सुख होए नाम रते सिद्ध गोष्ट होए नाम रते सदा तप होए नाम रते सच करनी सार नाम रते गुण ज्ञान विचार बिन नावे बोले सब वेकार नानक नाम रते तिन को जयकार पूरे गुरते नाम पाया जाए जोग जुगत सच रह समाए बारह मैं जोगी परमाए सन्यासी छे चार गुर के शब्द जो मर जीवे सो पाए मुख द्वार बिन शब्द है सब दूजे लागे देखो हृदय विचार नानक वड्डे से वड भागी जिनी सच रखिया और तार गुरमुख रतन लह लिव लाए गुरमुख परखे रतन सुभाए गुरमुख साची कार कमाए गुरमुख साचे मन पतियाए गुरमुख अलख लखाए तिस भावे नानक गुरमुख चोट न खावे गुरमुख नाम दान इशनान गुरमुख लागे सहज ध्यान गुरमुख पावे दरगा मान गुरमुख पौ पंजन प्रधान गुरमुख करनी कार कराए नानक गुरमुख मेल मिलाए गुरमुख शास्त्र सिमरत भेद गुरमुख पावे घट घट भेद गुरमुख वैर विरोध गवावे गुरमुख सगली गणत मिटावे गुरमुख राम नाम रंग राता नानक गुरमुख
खसम पछाता
बिन गुर परमे आवे जाए बिन गुर काल ना पवी थाए बिन गुर मनुआ आत डलाए बिन गुर त्रिपत नहीं बिख खाए बिन गुर बिसियर डसे मर बाट नानक गुर बिन काटे काट जिस गुर मिले तिस पार उतारे अवगन मिटे गुण निस्तारे मुक्त महा सुख गुर शब्द विचार गुरमुख कदे न आवे हार तन हटड़ी ਇਹ ਮਨ ਵਣਜਾਰਾ ਨਾਨਕ ਸਹਿਜੇ ਸੱਚ ਵਾਪਾਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਬੰਧਿਓ ਸੀਤ ਬਿਦਾਤੈ ਲੰਕਾ ਲੁੱਟੀ ਦੈਂਤ ਸਤੰਪੈ ਰਾਮ ਚੰਦ ਮਾਰਿਓ ਇਹ ਰਾਵਣ ਭੇਦ ਵਿਭੀਖਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਚਾਇਣ ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਾਇਰ ਪਾਹਣ ਤਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਟ ਤੇ ਤੀਸ ਉਧਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਚੁੱਕੈ ਆਵਣ ਜਾਨ ਗੁਰਮੁਖ ਦਰਗਾਹ ਪਾਵੈ ਮਾਨ ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਟੇ ਖਰੇ ਪਛਾਨ ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ ਗੁਰਮੁਖ ਦਰਗਾਹ ਸਿਫਤ ਸਮਾਏ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਬੰਦ ਨਾ ਪਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਪਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਹਉਮੈ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚੈ ਰਹਿ ਸਮਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚ ਨਾਮ ਪਤ ਉਤਮ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੀ ਸੋਝੀ ਹੋਏ ਕਵਨ ਮੂਲ ਕਵਨ ਮਤ ਵੇਲਾ ਤੇਰਾ ਕਵਨ ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਕਾ ਤੂੰ ਚੇਲਾ ਕਵਨ ਕਥਾ ਲੇ ਰਹੋ ਨਿਰਾਲੇ ਬੋਲੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਤੁਮ ਬਾਲੇ ਇਸ ਕਥਾ ਕਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਭਵਜਲ ਸ਼ਬਦ ਲੰਘਾਵਣ ਹਾਰ ਪਵਨ ਆਰੰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਮਤ ਵੇਲਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ ਅਕਥ ਕਥਾ ਲੇ ਰਹੋ ਨਿਰਾਲਾ ਨਾਨਕ ਜੁਗ ਜੁਗ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲਾ ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਤ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹਉਮੈ ਅਗਨ ਨਿਵਾਰੀ ਮੈਨ ਕੇ ਦੰਤ ਕਿਉ ਖਾਈਐ ਸਾਰ ਜਿਤ ਗਰਭ ਜਾਏ ਸੋ ਕਵਨ ਆਹਾਰ ਹਿਵੈ ਕਾ ਘਰ ਮੰਦਰ ਅਗਨ ਪਿਰਾਹਣ ਕਵਨ ਗੁਫਾ ਜਿਤ ਰਹਿ ਅਹਾਵਣ ਇਤ ਉਤ ਕਿਸ ਕੋ ਜਾਣ ਸਮਾਵੈ ਕਵਨ ਧਿਆਨ ਮਨ ਮਨੈ ਸਮਾਵੈ ਹਉ ਹਉ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਵੈ ਦੂਜਾ ਮਿਟੈ ਏਕੋ ਹੋਵੈ ਜਗ ਕਰੜਾ ਮਨ ਮੁਖ ਗਾ ਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਈਐ ਖਾਈਐ ਸਾਰ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਏਕੋ ਜਾਣੈ ਨਾਨਕ ਅਗਨ ਮਰੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਸਚ ਪੈ ਰਾਤਾ ਗਰਭ ਨਿਵਾਰੈ ਏਕੋ ਜਾਤਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੈ ਸ਼ਬਦ ਵਸੈ ਸਚ ਅੰਤਰ ਹੀਆ ਤਨ ਮਨ ਸੀਤਲ ਰੰਗ ਰੰਗੀਆ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਬਿਖ ਅਗਨ ਨਿਵਾਰੇ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਪਿਆਰੇ ਕਵਨ ਮੁਖ ਚੰਦ ਹਿਵੈ ਘਰ ਛਾਇਆ ਕਵਨ ਮੁਖ ਸੂਰਜ ਤਪੈ ਤਪਾਇਆ ਕਵਨ ਮੁਖ ਕਾਲ ਜੋਹਤ ਨਿਤ ਰਹਿ ਕਵਨ ਬੁੱਧ ਗੁਰਮੁਖ ਪਤ ਰਹਿ ਕਵਨ ਜੋਤ ਜੋ ਕਾਲ ਸੰਘਾਰੈ ਬੋਲੈ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰੈ ਸ਼ਬਦ ਭਾਖਤ ਸਸ ਜੋਤ ਅਪਾਰਾ ਸਸ ਘਰ ਸੂਰ ਵਸੈ ਮਿਟੈ ਅੰਧਿਆਰਾ ਸੁਖ ਦੁਖ ਸਮ ਕਰ ਨਾਮ ਅਧਾਰਾ ਆਪੇ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰਾ ਗੁਰ ਪਰਚੈ ਮਨ ਸਾਚ ਸਮਾਏ ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਨਾ ਖਾਏ ਨਾਮ ਤਤ ਸਭ ਹੀ ਸਿਰ ਜਾਪੈ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਦੁਖ ਕਾਲ ਸੰਤਾਪੈ ਤੱਤੋ ਤਤ ਮਿਲੈ ਮਨ ਮਾਨੈ ਦੂਜਾ ਜਾਏ ਇਕਤ ਘਰ ਆਨੈ ਬੋਲੈ ਪਵਨਾ ਗਗਨ ਗਰਜੈ ਨਾਨਕ ਨਿਹਚਲ ਮਿਲਨ ਸਹਿਜੈ ਅੰਤਰ ਸੁਨੰ ਬਾਹਰ ਸੁਨੰ ਤਿਰ ਭਵਨ ਸੁਨਮ ਸੁਨੰ ਚੌਥੇ ਸੁਨੈ ਜੋ ਨਰ ਜਾਣੈ ਤਾਕੋ ਪਾਪ ਨ ਪੁਨੰ ਘਟ ਘਟ ਸੁਨ ਕਾ ਜਾਣੈ ਭੀਉ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਦਿਉ ਜੋ ਜਨ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਰਾਤਾ ਨਾਨਕ ਸੋਈ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ ਸੁਨੋ ਸੁਨ ਕਹਿ ਸਭ ਕੋਈ ਅਨਹਤ ਸੁਨ ਕਹਾਂ ਤੇ ਹੋਈ ਅਨਹਤ ਸੁਨ ਰਤੇ ਸੇ ਕੈਸੇ ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜੇ ਤਿਸ ਹੀ ਜੈਸੇ ਓਏ ਜਨਮ ਨਾ ਮਰੈ ਨਾ ਆਵੈ ਜਾਹੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਸਮਝਾਹੇ ਨੌ ਸਰ ਸੁਭਰ ਦਸਵੈ ਪੂਰੇ ਤਹਾਂ ਅਨਹਤ ਸੁਨ ਵਜਾਵੈ ਤੂਰੇ ਸਾਚੈ ਰਾਚੇ ਦੇਖ ਹਜੂਰੇ ਘਟ ਘਟ ਸਾਚ ਰਹਿਆ ਭਰ ਪੂਰੇ ਗੁਪਤੀ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਪਰਖ ਲਏ ਸੱਚ ਸੋਏ ਸਹਿਜ ਭਾਏ ਮਿਲੀਐ ਸੁਖ ਹੋਵੈ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਗੈ ਨੀਂਦ ਨ ਸੋਵੈ ਸੁਨ ਸ਼ਬਦ ਅਪਰੰਪਰ ਧਾਰੈ ਕਹਿਤੇ ਮੁਕਤ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸਤਾਰੈ ਗੁਰ ਕੀ ਦੀਖਿਆ ਸੇ ਸੱਚ ਰਾਤੇ ਨਾਨਕ ਆਪ ਗਵਾਏ ਮਿਲਨ ਨਹੀਂ ਭ੍ਰਾਂਤੇ ਕਬੁੱਧ ਚਵਾਵੈ ਸੋ ਕਿਤ ਠਾਏ ਕਿਉਂ ਤਤ ਨ ਬੂਝੈ ਚੋਟਾਂ ਖਾਏ ਜਮਦਰ ਬੰਧੇ ਕੋਈ ਨਾ ਰਾਖੈ ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਨਾਹੀ ਪਤ ਸਾਖੈ ਕਿਉਂ ਕਰ ਬੂਝੈ ਪਾਵੈ ਪਾਰ ਨਾਨਕ ਮਨਮੁਖ ਨਾ ਬੁੱਝੈ ਗਵਾਰ ਕਬੁੱਧ ਮਿਟੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੈ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਤਤ ਨਾ ਚੀਨੈ ਮਨਮੁਖ ਜਲ ਜਾਏ ਦੁਰਮਤ ਵਿਛੜ ਚੋਟਾਂ ਖਾਏ ਮਾਨੈ ਹੁਕਮ ਸਭੇ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਨਾਨਕ ਦਰਗਾਹ ਪਾਵੈ ਮਾਨ ਸਾਚ ਵਖਰ ਧਨ ਪੱਲੈ ਹੋਏ ਆਪ ਤਰੈ ਤਾਰੇ ਭੀ ਸੋਏ ਸਹਿਜ ਰਤਾ ਬੂਝੈ ਪਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਮਤ ਕਰੈ ਨਾ ਕੋਏ ਜਹਾਂ ਦੇਖਾਂ ਤਹਾਂ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਪਰੈ ਸੱਚ ਭਾਏ ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਕਾ ਕਹਾਂ ਵਾਸ ਕਥੀਅਲੇ ਜਿਤ ਤਰੀਐ ਭਵ ਜਲ ਸੰਸਾਰੋ ਤ੍ਰੈ ਸਤ ਅੰਗੁਲ ਵਾਈ ਕਹੀਐ ਤਿਸ ਕਹੋ ਕਵਨ ਅਧਾਰੋ ਬੋਲੈ ਖੇਲੈ ਅਸਥਿਰ ਹੋਵੈ ਕਿਉਂ ਕਰ ਅਲੱਖ ਲਖਾਏ ਸੁਣ ਸੁਆਮੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਣਵੈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਸਮਝਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦੇ ਸੱਚ ਲਿਵ ਲਾਗੈ ਕਰ ਨਦਰੀ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ ਆਪੇ ਦਾਨਾ ਆਪੇ ਬੀਨਾ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਸਮਾਏ ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਕਉ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਸ ਅਲਖੰ ਜਹਾਂ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਸੋਈ ਪਵਨ ਕਾ ਵਾਸਾ ਸੁਨ ਨਿਵਾਸਾ ਅਕਲ ਕਲਾ ਧਰ ਸੋਈ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸ਼ਬਦ ਘਟ ਮੈਂ ਵਸੈ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਮ ਗਵਾਏ ਤਨ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਨਾਮੋ ਮਨ ਵਸਾਏ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰੀਐ ਇਤ ਉਤ ਏਕੋ ਜਾਣੈ ਚਿਹਨ ਵਰਨ ਨਹੀਂ ਛਾਇਆ ਮਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੈ ਤ੍ਰੈ ਸਤ ਅੰਗੁਲ ਵਾਈ ਔਦੂ ਸੁਨ ਸੱਚ ਆਹਾਰੋ ਗੁਰਮੁਖ ਬੋਲੈ ਤਤ ਬਿਰੋਲੈ ਚੀਨੈ ਅਲੱਖ ਅਪਾਰੋ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਮੇਟੈ ਸ਼ਬਦ ਵਸਾਏ ਤਾਂ ਮਨ ਚੁੱਕੈ ਅਹੰਕਾਰੋ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਏਕੋ ਜਾਣੈ ਤਾਂ ਹਰ ਨਾਮ ਲੱਗੈ ਪਿਆਰੋ ਸੁਖਮਨਾ ਇੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਬੂਝੈ ਜਾਂ ਆਪੇ ਅਲੱਖ ਲਖਾਏ ਨਾਨਕ ਤੇਹ ਤੇ ਉੱਪਰ ਸਾਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਏ ਮਨ ਕਾ ਜੀਉ ਪਵਨ ਕਥੀਅਲੇ ਪਵਨ ਕਹਾਂ ਰਸ ਖਾਈ ਗਿਆਨ ਕੀ ਮੁੰਦਰਾਂ ਕਵਨ ਔਦੂ सिद्ध की कवन कमाई, बिन शब्द रस ना आवे औदू, होमे प्यास ना जाई, शब्द रते अमृत रस पाया, साचे रहे अघाई, कवन बुद्ध जित अस्थिर रही है, कित भोजन तृप्तास है, नानक दुख सुख सम कर जापै, सत गुर ते काल ना ग्रास है, रंग न राता रस नहीं माता, बिन गुर शब्द है जल बल ताता, बिंद न राखिया शब्द न भाखिया, पवन न साधिया सच ना अराध्या, अकथ कथा ले सम कर रहै, तो नानक आत्म राम कौल है, गुर प्रसादी रंगे राता, अमृत पिया साचे माता, गुर विचारी अगन निवारी, अपियो पियो आत्म सुख तारी, सच अराध्या गुरमुख तर तारी, नानक बूझै को विचारी, एह मन मैगल कहां बसियले, कहां बसै एह पवना, कहां बसै सो शब्द औदू, ताको चूकै मन का भवना, नदर करे ता सतगुर मेले, ता निज कर वासा एह मन पाए, आपे आप खाए ता निर्मल होवै, तावत वर्ज रहाए, क्यों मूल पछाणै आत्म जानै, क्यों सस घर सूर समावै, गुरमुख होमै विचों खोवै, तौ नानक सहज समावै, एह मन निहचल हिरदै वसियले, गुरमुख मूल पछाण रहै, नाभ पवन घर आसन बैसै, गुरमुख खोजत तत लहै, सो शब्द निरंतर निज घर आछै, तिर भवन जो सो शब्द लहै, खावै दुख भूख साचे की, साचे ही तृप्तास रहै, अनहद बाणी गुरमुख जानी, बिरलो को अर्थावै, नानक आखै सच सुपाखै, सच रपै रंग कबहू ना जावै, जा एह हिरदा दे न होती, तो मन कैठै रहता, नाभ कमल अस्थंभ न होतो, ता पवन कवन घर सहता, रूप न होतो रेख न काई, ता शब्द कहां लिव लाई, रकत बिंद की मड़ी न होती, मित कीमत नहीं पाई, वर्ण भेख असरूप न जापी, क्यों कर जापस साचा, नानक नाम रते बैरागी, इब तब साचो साचा, हिरदा दे न होती औदू, तो मन सुन रहै बैरागी, नाभ कमल अस्थंभ न होतो, ता निज कर बस्तो पवन अनरागी, रूप न रेखिया जात न होती, तो ओकली रहतो शब्द सुसार, गौन गगन जब तवै न होतो, तेरे पवन ज्योत आपे निरंकार, वर्ण भेख असरूप सो एको, एको शब्द विडानी, साच बिना सूचा को नाही, नानक अकथ कहानी, वर्ण भेख असरूप सो एको, एको शब्द विडानी, साच बिना सूचा को नाही, नानक अकथ कहानी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।